Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco govoril o krščanskem mislecu Scotu Eurigenu. V Baziliki Marije Snežne se je dopoldne začela 40-urna pobožnost pred najsvetejšim. Nov predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev nadškof Zigmund Zimovski predstavil prihodnje delovanje Papeškega sveta.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci na trgu Svetega Petra vernikom spregovoril o irskem krščanskem mislecu Janezu Scotu Eurigenu, ki je živel in deloval v začetku 9. stoletja.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare su un notevole pensatore dell'Occidente cristiano, Giovanni Scotu Eurigena.
Eurigena, ki po papeževih besedah predstavlja radikalni platonizem in na prvi pogled celo zagovarja panteistične poglede, je trdil, da si avtoriteta in razum nista v nasprotju, pač pa prava vera in prava filozofija sovpadata. V enem od svojih spisov je irski teolog tudi zapisal, da je treba tisto obliko avtoritete, ki ni potrjena z razumom, obravnavati kot slabo. Sveti oče pa je dodal, da pristna avtoriteta resnično nikoli ni v protislovju z razumom, kakor tudi razum nikoli ne more nasprotovati avtoriteti. Prva in druga, brez kakršnega koli dvoma, izvirata iz istega vira, ki je Božja modrost, je poudaril Benedikt XVI. In dodal, da je to še danes prava pot za ustrezno branje Svetega pisma.
Si tratta infatti di scoprire il senso nascosto nel testo sacro? E questo suppone un particolare esercizio interiore grazie al quale la ragione si apre il cammino sicuro verso la verità.
Gre namreč za odkrivanje skritega smisla v svetem spisu in to predpostavlja posebno notranje urjenje, zahvaljujoč kateremu razum odpre zanesljivo pot resnici. To urjenje pa temelji na gojenju nenehne razpoložljivosti za spreobrnjenje, je poudaril sveti oče. Spreobrnjenje srca po papeževih besedah mora napredovati skupaj z ustrezno miselno analizo biblične strani. Papež je ob tem pojasnil, da natančno in popolnoma pravilno razumevanje svetih spisov lahko dosežemo le zahvaljujoč neprestanemu očiščevanju očesa srca in očesa razuma.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum reduque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
V pripravi na praznik svetega rešnjega telesa se je včeraj dopoldne v Baziliki Marije Snežne po sveti maši ob 9, ki jo je daroval kardinal Bernard Francis Lo, začela 40-urna molitvena pobožnost pred najsvetejšim. Če želimo biti sol zemlje in luč sveta, kot nam je naročil Jezus, potem bi naj bil naš da takšen kot Jezusov, je v svojih homiliji dejal kardinal Lo. Z Jezusovim da se srečujemo predvsem v skrivnosti Evharistije. V njegovi smrti, smrti na križu, razumemo neskončno Božjo ljubezen do nas. S to ljubeznjo, je dejal kardinal, potem takem lahko postanemo sol in luč sveta. Tekom celotnega bogoslužja se bodo pred najsvetejšim izmenjavali duhovniki, redovniki in redovnice ter člani Združenim bratovščin. Pobožnosti so se včeraj udeležili tudi veleposlaniki različnih držav, akreditiranih pri svetem sedežu, ki so med 10. in 11. uro v baziliki molili za mir v svetu. Ob tem je veleposlanik Paragvaja Geronimo Narves Torres povedal, da je bilo to že tretjič, da so veleposlaniki molili skupaj. Po njegovem mnenju je v svetu polnem konfliktov in problemov med narodi zelo pomembno, da se veleposlaniki iz različnih delov sveta združijo tudi na ta način. Njegova žena Marija Graciela je ob tem dodala, da čeprav vsi veleposlaniki pri svetem sedežu niso katoličani, molitev prinaša skupno točko med vsemi religijami. Po njenem mnenju je to vrstna pobuda čudovita in upa, da se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Monsignor Adriano Pancelli, vodja liturgične ceremonije v Baziliki Marije Snežne, je dejal, da je namen pobude ta, da vernike spomni na osrednjo vlogo Evharistije. Dovolj je, da pogledamo življenje svetnikov, je nadaljeval Pancelli. Evharistija je živi kamen cerkve, je čaščenje najsvetejšega in občutek Gospodove navzočnosti. Je najbolj vzvišena, najvišja, najbolj resnična in najbolj učinkovita skrivnost, je še dejal monsignor. 40-urna pobožnost se bo zaključila jutri o 11:30 z dnevno molitveno uro in blagoslovom. Bazilika posvečena Devici Mariji je vključena v papeževo tradicionalno praznovanje praznika svetega rešnjega telesa. Tu bo Benedikt XVI. Podelil svoj blagoslov po končani procesi, ki se začne po sveti maši v baziliki svetega Janeza v Lateranu.
Papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev se že pripravlja na 18. dan bolnikov, ki ga bo svet obeležil 11. februarja prihodnje leto. Člani omenjenega vatikanskega dikasterija so se včeraj sešli v Rimu, kjer so začeli s pripravljalnimi srečanji na ta dogodek, ki se upada s 25. obletnico ustanovitve Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev in s 25. obletnico objave enciklike Salvifici Dolori, nekdanjega papeža Janeza Pavla II. Včerajšnje srečanje je vodil novi predsednik papeškega sveta monsignor Zigmund Zimovski, ki je kasneje v pogovoru za naš radio poudaril, da si bo dikasterij, ki ga vodi, prizadeval predvsem za kulturo življenja. Sam se bo opiral na božjega služabnika Janeza Pavla II., ki ga je osebno poznal in mu bil blizu, ter ki je v apostolski spodbudi Evangelikum Vitae poudaril, da je človeško življenje božji dar, njegova podoba, njegov odtis in njegov življenjski dih. Kot je spomnil monsignor Zimovski, polski papež tudi pravi, da iz svetosti življenja izvira tudi njegova nedotakljivost, ki je upisana v vsako človeško srce. Ta nedotakljivost pa danes pogosto ni spoštovana, je opozoril monsignor Zimovski ter pozval k boju za kulturo življenja, od spočetja življenja do naravne smrti. Papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev se želi tudi dobro pripraviti na 18. svetovni dan bolnikov in obletnico enciklike Janeza Pavla II. O človeškem življenju in trpljenju. Predvidoma bo po njegovih besedah na ta dan sveto mašo daroval sveti oče Benedikt XVI. Nadškof Zimovski pa si tudi želi, da bi dogodek pritegnil čim več pomoči potrebnih bolnikov in osamljenih. Trpeče, pomoči potrebne in osamljene želimo povabiti naj svoje trpljenje darujejo cerkvi in svetemu očetu, je dejal Zimovski, ki je do nedavnega služboval kot škof v polskem Radomu. Na novinarsko vprašanje o nedavnem 62. zasedanju Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi je škof Zimovski odgovoril, da je šlo za zelo pomembno srečanje, katerega tema je bila svetovna kriza in človeško življenje. Sam je v svojem govoru poudaril, da zaradi sedanje globalne finančne in gospodarske krize najbolj trpijo že tako šibke države in revni ljudje. Ena od posledic trenutne krize je namreč ukinitev programov pomoči državam v razvoju, ter s tem nevarnost za delovanje že tako trhlih zdravstvenih sistemov v teh državah. Predsednik Papeškega sveta za zdravje je ob tem spomnil na številne trpeče otroke, še posebej afriške, rekoč, da so prav otroci najpogosteje žrtve razlikovanja in nepravičnosti na zdravstvenem področju. Po njegovih besedah ne bi smeli dovoliti, da ti nezaščiteni otroci, njihovi starši in ostali člani najbolj revnih skupnosti sveta zaradi svetovne gospodarske krize, egoizma in pohlepa postajajo vedno ranljivejši. Monsignor Zimovski je v pogovoru za naš radio še izrazil prepričanje, da lahko, da bi bilo takšnih primerov čim manj, marsikaj naredi tudi papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev, denimo s kakšno bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo. Kot je še dejal, je namreč treba pomoči potrebnim, še posebej pa otrokom, izkazati občutljivost in solidarnost. Sestra Aleša Stritar je mnogim poznana kot avtorica fotografij in zapisov o delu in utripu v cerkvi na Slovenskem, ki ga redno spremlja že vrsto let in objavlja na spletnih straneh katoliške cerkve. Sestra Aleša, šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, rojena v Ljubljani, kjer je obiskovala šolo za oblikovanje, smer grafika in fotografija, se je Bogu posvetila pred 30 leti. Po končani teološki fakulteti je več kot desetletje poučevala verouk. Sodelovanje v ekipi za pripravo veroučnih učbenikov jo je ponovno spodbudilo razvijati dane in talente, ki jih sedaj uresničuje tudi pri delu za cerkev na internetu v ekipi Vrnet. Ob praznovanju 50. rojstnega dne se je odločila, da nekaj svojih najlepših fotografij postavi na ogled. Podarja jih Karitas in želi, da izkupiček namenijo ljudem v stiski. Razstave njenih fotografij so bile na Mirenskem gradu, v domu Sveti Jožef v Celju in v galeriji Družina v Ljubljani. Do konca junija so fotografije na ogled v Bavcu v cerkvi Device Marije v Polju. Prodaja teče dobro, saj je v Bavcu na razstavi samo še 30 fotografij. Razstavi na Mirenskem gradu in v Celju sta bili v okviru katehetskih simpozijev. V uvodu je dr. Janez Gril hudomušno pripomnil, da bi bilo dovolj tudi nekaj čez 30 fotografij, če vsaka od njih predstavlja eno leto avtorice. Voditeljica Vipavske Karitas Jožica Ličen pa je povedala, da je sestra Aleša s svojim fotografskim aparatom stalna spremljevalka likovnih kolonij umetniki za Karitas na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kakor tudi na potujočih prodajnih razstavah. Morda jo je prav Sveti Duh, ki veje v tem projektu, navdihnil, da se je ob življenjskem jubileju s hvaležnostjo za 50 let odločila Karitas podariti 50 umetniških fotografij. Razstavo je odprla provincialka šolskih sester, sestra Rafaela Glasenčnik. Na odprtju razstave v Bavcu pa so prav tako sodelovale šolske sestre, spregovorili sta Jožica Ličen ter avtorica fotografij. Na ogled so fotografije razdeljene na 7 ciklusov – poti, svetloba, drevesa, postoj in glej, v planinah, pokrajina in strukture. Sestra Aleša je povedala, da so ji blizu fotografije ciklusa poti in ciklusa svetloba. Takole pravi. Pot mi simbolizira hrepenenje, kot pravi Sveto pismo, Romar hodi z vedno večjim hrepenenjem, da bo na Sionski gori videl Gospoda. Pot v daljavo predstavlja hrepenenje po tistem šele slutenem, preseženem. Zaradi tega hrepenenja se obračam k viru svetlobe in zaradi tega opažam luč na svoji stezi, luč, ki se je veselim in jo shranim za dni, ko je na stezi senca. Z leti je na moji poti vse več luči. Ko hodim po poti, ko hodim proti soncu, se umirim. Oko in srce se usmerita v bistveno. Tako malo rabim v naravi. Začnem ceniti vodo, ki mi postane sestra, in veter, ki je naenkrat brat. Prepevam hvalnico Božji razsipnosti, njegovemu soncu in rodovitni zemlji, cvetlicam in drevju, goram in oblakom. Naenkrat je sveti Frančišek pa vsem razumljiv v svoji hvaležnosti, v svojem bratstvu do vsega ustvarjenega. V takih trenutkih je vse tako preprosto. In enostavno je biti blizu Gospodu. Nad vse sem mu hvaležna, da me je poklical med šolske sestre, kjer je poudarek ravno na veselju in preprostosti. Tako sestra Aleša.
Nadškof v Westminstru Vincent Nichols je v začetku junija v Londonu sodeloval na konferenci z naslovom Izobraževanje in mladi, ki so se je udeležili voditelji katoliških šol, kateheti in Bogu posvečene osebe. Nadškof Nichols je v svojem predavanju izpostavil, da mora poučevanje otrok v katoliških šolah temeljiti na proučevanju Jezusovega življenja, kajti ključ do učinkovitega katoliškega izobraževanja mora nedvomno vključevati versko dimenzijo. Kot je dejal nadškof Nichols, bomo celoto naših spoznanj o ustvarjenem svetu, o nas samih in našem življenjskem razvoju, o odnosih in družbi našli znotraj žive modrosti, ki se nam razodeva v edinstveni Božji besedi. Kristusova oseba, je dejal nadškof, je v središču katoliškega šolskega življenja in je izraz naše človečnosti, pri čemer je odnos z osebo Jezusom ključnega pomena. Ko gledamo preprosto razodevanje človečnosti v utelešeni besedi Kristusu, ki se je v celoti izročil, najdemo ključ za pojasnitev številnih dilem današnjega časa. V križani besedi vidimo vodstvo in moč, ki se vedno uresničuje v služenju drugim in ne na način razglašanja in varovanja zgolj samega sebe. Ko je Jezus postavljen v središče, se konkretno presojanje v celoti našega življenja popolnoma spremeni. Nadškof Nichols je izpostavil prepričanje, da je poznavanje Kristusa naša največja prednost, ker poznavanje Kristusa vsaki osebi pomaga v njeni rasti, jo utrjuje v kreposti, ji odkriva resnico in oblikuje trdne življenjske navade v mislih in dejanjih. Po njegovih besedah je v naši družbi mnogo kazalcev, ki dokazujejo, da so take družbene kreposti potrebne za še boljšo družbeno ureditev. In ravno šola je prostor, kjer se te kreposti in vrednote lahko spodbuja ali pa zanemarja. Dobra šola mora v učnem programu zagotoviti redna predavanja o morali in etiki, mora vzpostavljati ustrezno vodstvo in tudi moralno utemeljevati, zakaj so določene stvari v izobraževanju ključnega pomena. Nadškof Nichols je na to izrazil svoje prepričanje, da je takega načina dela katoliška šola nedvomno sposobna. V nadaljevanju predavanja je tudi upozoril, da danes živimo v družbi, ki želi vse zvesti na jasno začrtane cilje in spretnosti in vsaki stvari dodeliti točno določeno mesto. Na ta način tudi izobraževanje vstopi na raven trgovanja, tako pa celotnemu šolskemu ekosistemu grozi onesnaženje, kajti ko ima vse svojo ceno, potem nima nič več svoje trajne vrednosti. Nichols je poudaril, da naša družba potrebuje tudi kraje, kjer ni trgovanja in ni političnosti, kraje, kjer se vzgajajo družbene kreposti, kot so zaupanje, spoštovanje, iskrenost, pristna skrb za druge, ki so nujne za skupno dobro. Kajti tako trgovina kot politika so odvisne ravno od teh človeških kreposti, ki pomenijo ravno nasprotne vidike življenja, kot jih najdemo na področju trgovanja in politike. Gre za dobrodelnost, prostovoljne in verske skupine, družino in seveda šolo. Naše šole so namreč kraj skupnih dogovorov, kjer stojimo skupaj in se povezujemo z družinami, župnijami in lokalnimi skupnostmi, da bi ustvarili družbo solidarnosti, je dejal nadškof in dodal, da ravno tu medsebojna povezanost lahko oblikuje pravo človečnost. In to je tudi glavni razlog, zakaj so katoliške šole zares v službi celotne družbe.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.